Кеплер азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз. Онун дагамында. Шугун Франциянын ве Британиянын дөөлөт баштонлары Ливия барыярлар. Олорун бу сапары ве сапарын максатлары барыда маалыматтары программабыздын башында диңлеп билерсиңиз.
We remain encouraged by growing command and control over security and police forces.
Президент Курбанлы Бердимухаммедов Левап вилаятына сапар эдер. Onun saparının devamında geçirilen çareler ve ilat köpçülüğünün karışıyan neticeler varıdı yerli haber çiğimiz bilen söhbeti.
Günün birinci yarımında Türkmenistan'ın prezidenti velayetin tarih ülkeni ve resmilerinin tarih binasının açılış bağırasına katmıştı.
Türkmen resmileri Norvegia'nın saylov tecrübelerini öğren yerler.
My impression was that it was a very good delegation coming from Turkmenistan.
Resmilerin safari ve onun neticeleri vardı reportajı bu beylik malumatları dinləyip bilirsiniz. Programmanı Prağadaq studiyadan Mayfeld Barya azatlığın tolkularındağa. Франциянын президенти Николя Саркози ва Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон шугун ягъни 15 сентябрда Ливия бардылар. Олар Ливияны 42 жылдан бери долондуруп келген Муаммар Каддафинин хакимиеттен агдырылмагына кетирген НАТОнун аракетине колдоптулар. Саркози ва Камерон Бенгази ва Триполи барарлар. Бу барада кеңешлеген маалыматтары хабарчымыз Арат Первиштен тыңлайлы.
Bular Muammer Gaddafi hakimiyet başından kabul olveri bu yurda safar eden ilkinci gulmatar liderler olup duruyor. Prezidentlerin ikisi de Gaddafi'nin 42 yıldan son hakimiyet başından çetleştirilmeğine koşan koşan NATO'nun bombalama kampanyasını işçen koldan adamlar. Cameron'un bürosu tarafından çıkarılan bir beyannamada bu safarda onun yanına dışarı işte ministeri William Regan de bağırdı gaydılıyor. Aydırsına göre ol Milli Geçiş Genişi'nin yukarı dereceli yolbaşçıları Mustafa Abdülcelil ve Mahmut Cibril bilen duşuşar. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Libya bararına karışılıyor. Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin Kömökçisi Jeffrey Feltman Tripola çarşembe günü vardı. O Libya'nın aralık yolbaşçılarına Washington'un kolluğu verecektiğini aydıptır.
We remain encouraged by growing command and control over security and police forces.
Havupsuzluk polis güçlerinin üstünden edilen yolbaşçılık ve kontrolun barka artyanlığı bizi ruhlandırıyor. Biz bunun bir anksat işteldiğini düşünüyoruz. Libya'nın aralık yolbaşçıları bu çareleri berkidip revolüsyon brigadaları krajdan hakimiyetlerine integreliyerler deyip Fertman aytti.
The revolutionary brigades under one civilian authority.
Milli Geçiş Kengisi'nin yolbaşçıları Kattaf'a bağlı regionları almak için üyelerine yarak verilmeğini hayiş ettiler. Mustafa Abdülcelil, Kattaf'a bağlı ehli güçlerin görkeviyen karşılığı yatırlayansa Milli Geçiş Kengisi'nin öz administrasiyasını doğruluğuna Tripola geçirmeyecektiğini tasdikledi. Siriyanın telekanalını okulan ve Kattafa değiştirdir deyip fikir edilen bir havarda Kattafi öz doğduk şehri Sirte'de bolyan ayrılan şirketlerin önünü almak için Birleşen Milletler Kurumasına yurt tuttu. Sirte Kattafa vefadar güçlerin eline. Payitahtın günörtü günü oruna yerleşen Bani Valid şehrinin hem kabir yerlerine onun taraftarları kontrollü ediyor. Cüri'nin aitmanı vura Gaddafi'nin tarafını çalayan güçlerin köpüsü günörtüde çöllükte yerleşen Sapa şehrine kaçıvatıptır. Feltman adeti yaralara kontrollü için Birleşen İşletlerin Libya ile hizmettaşlık ediyendiğine aitti. Milli Geçiş Genişi şeyle hem Gaddafa karşı güçleri bildirilen güneyler var da doğru derini geçirmeyi vaat ediptir. Avrupa Birleşiği iki tarafı da adamları edenettirik bilen öldürmekten tutmaktan saklanmaya çağırdı. İran'ın resmi haber kulluğu İrna, Dışarı İşler Ministerliğinin bir beyannamasına sargılanıp, İran'ın ilçesinin Libya dolanandığına haber verdi. Tehran, Golgolonsulara hücum edildiği için hem Gaddafi'nin rejimini tanhitledi, hem de NATO'nun harbi intervensiyasını yadgardı.
Haberçimiz Arat Pergüsü dinlediniz.
Azadlıq Radiosunun azadxabar.com internet saytında çap edilen məlumatları öz mobil telefonlarınızda azadxabar.com dikçidik em adresi tapıp bilirsiniz. Azadxabar.com dikçidik em internet saytında tədərifləri, yurdun içində hem xalqara arenasında bol keçən vaqaları, qızıqlı blokları, bilərmənlərin fikir qarayışlarını özünüzə amatlı vaxtda cüvü telefonlarınız arqalı oxa bilirsiniz. Azadlıq dostlarına alın.
Gepliya Radatlıq Radiosu biz öz programmamızı Prezident Qurbanğulu Berdimuhammedowun Lebap vilayetini sapary barada maglumat bilen dowam etdirýärs. Şugun Prezident Qurbanğulu Berdimuhammedow iş sapary bilen Lebap vilayetine bardy. Prezidentin Türkmenabat şäherinde gatnaşan çäreleri we bu sapara ýylatyn garaýyşlary barada Lebapda habarçymyz Osman Halyýew bilen söhbetdeş bolduk. Prezident Berdimuhammedow Lebap vilayetini bu saparının devamında nähil çäreleri gatnaşdy.
Günün birinci yarımında Türkmenistanın prezidenti vilayetin tarih ülkeli öğretmeliğinin tazir binasının açılışlar arasına katmıştı. O Türkmen Hava Şehrindeki son kurulan binaların arasında ilk kaşan ve odanı olup şehrin merkezinde demir yol vazalının karşısında yerleşiyor. Bu beyin tazir dair geçmeli vilayetin medeni duruşundaki mühkün vaka oldu. Yine taze iki binanın açılışta varası oldu. Onların biri Türkmen Hava Şehrinde kurulan 624 orumluk orta mektebin dahi, ikincisi oldu. Yine şu Türkmen Hava Şehrinde 365 orumluk Ford Mektebi'nin açılışta varaları oldu. Sonra Türkmenistan'ın prezidenti şehrin merkezi Elçiçi etrafçasındaki boğazlara varıp gördü.
Osman ağa, eýtim bazarda prezidenti nähil meseleler gyzyklandyrdy. Bu barada näme aýtmak mümkin?
Şu haritların fiili, olaryň bahalary, ondan şu bazarlarda adamlara etdiýen, alyjylara etdiýen hyzmaty gowlandyrmak barada ministrler kabinetiniň meclislerinin hersinde diýen ýaly prezident agzap getdiýär. Şonuň üçin o Bereket şäherindäki bazara söwda merkezine baryp gördi. Bizim vilayetimizde de merkezi Petrapçadaky bazara baryp gördi. Yeni gelen bahsettim çok bazı vilayetteki haritların kımmat satılayan bazarlarının biri.
Prezidentin bu taparına ilatın karayısı nâhili?
Prezidentin vilayete gelmeyi şu teyze binaların açılışıyla bağlantıklı ondan vilayette katı kem teyze kuruluş var almış var diye yine bir çoğu ayın devamında yukarıdaki azap geçen 3 çolar ile birlikte yeni 7 tane teyze bina açılmalı da onların yine biri Türkmen Hava Şehrinde kurulan 4 etajlı 24 kvartiralı yaşayıcı dahi bağlanlarının hemmesi çağlar, bağları, sport mektepleri ve orta mektepler. Ve şu zaten ilaç köpçülüğü katı kanalatlar ne zaman karayar yöne şu prezidentin gelmeyi ile bağlan sıkmış davralara bir tayyarlık bölümde adamları bir katı kıyın oluyor. Onu belli yerlerinin devlet başkanının yine şu ülke olan açılış davarasına Lebaplar önlerden tayyarlık görüp başlar.
Osman ağa, kıyınçılıklar diyeniniz nemelerden var?
Velayet merkezinin onun köyreklerinde kolay rağında yerleşen etrafların idare kerhanalarının işgerleri, muallımçılık ve orta hüner okulcaylarının studentleri, mesle okulçuları indi bir mertibin veri ertiği izden. Gece saat 10-10 yeri seniz devam edeceğim repetitörler katlaşmaya mecbur edildi. Bunun olsa velayet merkezinin 40 köçeleri yapıp şehir ara ve şehir içinde ulu katlağı yatırılan, şehirde bir niyetede bazar, şu prezidentin varıp gören merkezi bazarı, işleyen falan bazarlar yapıp, son yine bir verilemeli zat, şu hakimiyetlerin ırtılarını değer kasaplayan adamlarının, kara sanalına düşenlerin, yaşayan öylerinin önünde yürüyse kullukların vekilleri duyurlar.
Beren gururunuzu için sağ olun. Prezident Qurbanğulu Berdimuhammedowun Lebap vilayetine sapary barada söhbeti dinlediniz. Gepliýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýärs. Onuň galyn bölegünde Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komissiýasynyň wekillerinden we mejlisiň deputatlarynyň barat delegasiýanyň Norwegiýa sapary barada maglumatlary. Aşgabatın sergi köşkünde açılan Türkmentel 2011 atlı halkara sergi barada habarçymyzyň reportajyny dinläp bilersiňiz. Tolpularymyzda galyň.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komissiýasynyň ýokary derejeli wekillerinden we mejlisiň deputatlarynyň awarat delegasiýa 8-13 sentýabr günleri Norwegiýa sapar etdi. Saparyň dowamında saýlawlar gurulmagyň we geçirmegiň praktika ogurlary barady. Pikir alyşdylar. Türkmen delegasiýasynyň bu sapary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi, Norwegiýanyň daşary işler ministrligi we Oslo Universitetiniň ýanyndaky Norweg adam hukuklary merkezi tarapyndan gurunulypdyr. Bu saparyň maksatlary we onuň netijeleri barada habarçymyz gözeliň giňişleýin maglumatyny diňläliň.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň resmi maglumatyna görä, bu çäreniň maksady Türkmenistana onuň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agzaty hökmünde saýlawlary geçirmek meselesinde öz üstüne alan borçnamalaryny yerine getirmekde ýardam etmekden ibaret. Türkmen resmiýetleriniň Norwegiýa eden bu saparynyň dowamında saýlawlary düzgünleşdirmek, guramak we geçirmek bilen bagly praktiki çäreler we dünýäde bar bolan täze usullar barada pikir alyşylandyklary habar berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň resmiýetleriniň sapary üçin bu gezek Norwegiýanyň saýlanmagy, onuň gowy düzgünleşdirilen saýlaw sistemaly ýurt bolmagyna bagly üstesine tejribe almak üçin guralýan şeýle wizitler saýlawlara gabatlap geçirilýär. Saýlawlaryň guramaçylygy temasy türkmen resmiýetleriniň Norwegiýanyň yerli hökümet we regional ösüş ministrliginde siýasy partiýalarda we parlamentde bolan duşuşuklarda hem maslahat edildi. Türkmen delegasiýasy bilen duşuşuk geçiren Norwegiýanyň insan hukuklary önçe merkeziniň müdiri Nils Butenson Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşip boldy. Ol daşary ýurt wekilleri bilen duşuşuklarda adatça şol ýurtlaryň saýlaw sistemalarynyň güýçli we gowşak taraplarynyň mälim bolýanlygyny bellädi.
Strengths and weaknesses are seen from the outside.
Nils Butenson türkmen resmiýetleri bilen geçiren duşuşugynyň özünde gowy täsir galdyranlygyny aýtdy.
My impression was that it was a very good delegation coming from Turkmenistan.
Türkmenistanyň resmiýetleriniň soňky ýyllarda ýygy-ýygdan geçirýän daşary ýurt saparlarynda saýlaw prosesine ünsüň artanlygyna garaşsyz sensiler özgürşlik hökmünde baha berýärler. Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow şeýle diýär.
Gelip görýärler bir aýdal Norwegiýada nähil düzgünler işleýär, nähil saýlawlar bolup geçýär. Halk nä derejede gatnaşýar, nä derejede halkyň erkinligi bar. Suratlar barp olu Türkmen sahanı işler yolu koyu ya Berzayedir diyen pikirdene özüm katı uzaktı. Yönü sol adımı hiç bulmanı Türkmen sahanının başka ya devletlerde bar ekonu ya başlaçı yaşap bolcu ekonu başlaçı saylağı geçirip ya yol vasil saylap bolcu. Suratlar görüp bilse de bir topara adamın kalbında belki de bir gezekte olması beylikli gezekte yaşı arzular garar.
Avrupa'da hofsuzluk ve hizmettaşlık kuraması saylağı prosesleri bilen praktikada tanışmak Türk Türkmenistan'a öz saylovlarının şol sahanda 2012 yılın prezidentlik saylovlarının guramaçılığını ve geçirilmeğini kemilleştirmeye yardım verir deyip hatap ediyer. Halmurat Söýünowyň pikirine göre Türkmenistan'ın saylov sistemasının halkara kadrlarına layık olmağı, milli kanunları durmuşa geçirmek için mekanizmlerin ornaştırılmağını ve siyasi sistemanın özgördülmeğini talep ediyer. Türkmen resmiyelerinin Norwegiýa eden bu sapary Türkmenistan'ın Merkezi Saylov Komissiyasının ağzalarının geçen yıldan beri Ýewropada howpsuzlyk ve hyzmatdaşlyk guramasının ağza devletlerine ediyen nowatdaky sapar bolup durýar.
Habarçymyz gözeli diňlediňiz.
Adam dinleyiciler Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet saýtynda çap edilen maglumatlary öz mobil telefonuňyzda azathabar.com dikçilik M adresden tapyp okap bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy bizdeki programmamyzy dowam etdirýär. 14-nji sentýabrda Aşgabatyň sergi köşkünde Türkmen tel 2011 atly halkara sergi açyldy. Sergi zalynyň iki gatynda ýüze goly ekspozisiýa ýerleşdirilipdir. Eýan 5-nji gezek geçirilýän halkara sergi Beýik Britaniýanyň, Germaniýanyň, Orsiýanyň, Türkiýanyň, Hitaýyň we beýleki daşary ýurtlaryň kompaniýalarynyň we firmalarynyň pavilionlarynda häzirki zaman ara gatnaşyk техники серишделер ýerleşdirilipdir. Habarçymyz Murat Qurban bu sergide bolup sergi hakda reportaj taýýarlady. Gelin şonu dinläliň.
Türlü görünüşte akıratçılar, ara katnaşık kantenalar, mobil telefonlar, kompüterler, göz ölçülük video kameraları, elektron kas aparatları, GPS encamları, kabel önümleri ve şomomedeş ara katnaşık teknik serişteler ve informasyon teknolojileri bu serginin esası eksponatları. Bu teknik serişçilerin köpüsüne Türkmen bağlarına ten duş gelmek boyla. Sergi zalına Türkmen sağın devleti değişiklik hem de hususu kerhanalarının ve kampanyalarının hem pavilyonları var. Devleti değişiklik kerhanalarının ahlisi deniyali ara katnaşık hizmetlerinin durlu görünüşlerini hüdürlerler. Sergi katnaşan Türkmen Poştanın, Türkmen Telekomun, Artın Asır Öcüklü ara katnaşık kerhanasının hizmetlerinden Münglöşe Türkmen sağınlar peydalanırlar. Serga Tomoş Etmeveli 36 yaşlı Berdi Amirov Altın Asır Öcüklü Aravatnaşı Kerhanası'nın teyada Nırkın Dürendim Edip Şehir değildi. Sergide paylanan bukletlerin arasında Altın Asır'ın teyada Tırşitli adlı Nırkın'ın bukleti hem bariken. Bu Nırk boyunca ehli giriş canlılar iki tenge. Altın Asır'ın pavilyonuna koturun vekilinden bu Nırklara da sorudum. Ol Altın Asır'ın ilata kılmat edilen işgalilerin köpüsüne mahsus olan cevabı verdi. Yalnız hiç tat bilmeyendiğini aitti. Hedire çelini bana Altın Asır'ın dine bir tarifi meylim. Bu teyze tarif bağırdı, önkü hiç ili bildiriş yoktu deyip Berdi Amirov Azatlık Radyosu'na gurum verdi. Serga Atnaşan Türkmen hususu kerhanalarının pavilyonlarının hatta informasyon teknolojilerinin hem de ara atnaşık teknik seyircilerinin köpüsünü bizim illerimiz günlük durmuşlarına ulanıyorlar. Bu teknik seyircilerin hiçbirine Türkmen sahanı öndürülüm diye yazıyor. Bizim yurdumuzda şeyde teknolojilerin ve teknik seyircilerin en tek öndürülmeyendiğini bu seyirik hemşayatları diyor. Yönemi var Ramazan yurtta ara atnaşık ve informasyon teknolojileri halk kocalarına giyinden ulanıyor. Şu yıl Türkmen sahanı elektron hükümet uluğumunu giyizmek hem de öğünün emeli hemre ara atnaşımını görmek boyunca anık adımlar etti. Sergide bu uğurlar boyunca hem ekspozisyonu var. Misal için Orsay'dan Gazprom Kosmiçski Sistemi, Britanya'nın Hermes kampanyaları hemre ara atnaşı boyunca teknologiyaların ve hizmetlerini hüdürlerler. Litva'nın Southgate, Alna Group kampanyaları öl pavilyonlarına elektron resmi namı dolandırış sistemleri bile tanıştırıyorlar. Türkmentel 2011 halkara serginin devamında Türkmenistan ve Dünya İnformasyon Telekomünikasyon uluğumları adlı halkara ilmi maslahatı hem geçirilir. 3 günler devam edecek halkara sergisi 16. sensörde öz işini tamamlar.
Xabarçımız Murat Qurbanın Aşgabatda açılan sergi barada reportajını dinlediniz.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz bolan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, hatlaryňyza garaşýar. Biz programmamyzda dowam etdirýäris. Goloýda halkara Kyzyl Haç gurulmasynyň we Kyzyl Ýarmay jemgyýetiniň wekilleri Täjikistanyň neşekeşleri bejerýän merkezlerini barp gördüler. Olar ýurtda neşekeşleriň sanynyň resmi maglumatlara garanda ören köpdigini alada bildirdiler. Täjik häkimiýetleri halkara Kyzyl Haç gurulmasyna täjik türmelerine barp görmegi teklip etdi. Bu hakda täjik gullugy bilen bilelikde taýýarlanan Partazi xabarçymyz Şamir Daňuly Muradadan dinleýin.
Halkara Kyzyl Haç Guramasynyň we Kyzyl Ýarmay Jemgyýetiniň Federasiýasynyň başlygy Masymow Berräniň aýdyşyça, Täjikistanda neşekeşleriň sanynyň 100 miň golaý bardygy çak edilýär. Ýöne Täjikistanyň hökümeti ýurtda 8 miň töweregi neşekeşiň bardygyny tasdiqlýär.
I think that the authorities now understand well.
Neşekeşlik meselesi boyunca kıyınçılığın bardığını Tajik resimleri kovu düşünüyor. Ama neşekeşliğin bu hemsalyanını ikrar etmiyor. Halkara Sağlık Oruç Kuraması ve Birleşen Milletler Kuramasının neşelere ve halkara cinayetçilerine karşı görüş boyunca adarası Tajikistan'da neşekeşliğin artıyanını haber veriyor. Halkara Global Fondu hem Tajikistan'da neşekeşlerin sahanının köpelyanına havatirlenme bildiriyor. Şunun için Tajik hakimiyetleri hem şu mesele boyunca hakikati ayan etmek çekinmelidir.
Worries for the situation.
Halkara Kyzyl Haç Guramasynyň we Kyzyl Ýarmay Jemgyýetiniň Federasiýasynyň baş tutany Masymow Berre Täjikistanda 5 günlük saparda boldy. Şonda ol Täjikistanda neşekeşleriň bejerilýän merkezlerine de baryp gördi. Şeýle bolsa da Täjik resmileri ýurtda neşekeşleriň sanyny anyklamagyň mümkin däldigini öňe sürýär. Neşekeşlere neşe goýdyrýan narkologiýa merkezlere ýüz tutýan neşekeşler resmi hasaba alynýar. O neşekeşler bu merkezlere ugradylýar. Täjikistanyň Qorash Ministerliginiň narkologiýa boýunça adaratynyň başlygy Muhammed Rahim Malahypyň aýdyşyna görä, neşekeşler narkologiýa merkezlere ýüzütmeýär. Neşekeşler bu bela uçuranyny ýasyrýar. Şu sebäpden neşekeşleriň sanyny doly anyklamak kynydyr. Bu ýagdaý bütün dünýäde hem şeýledir. Ýöne neşekeşleriň anyk sanyny bilmek üçin çara görülýär. Şeýle bolsa da 10 neşekeşden bir neşekeş resmi taýdan hasaba alınýar. Xalqara guramalaryň habar bermegine görä, Täjikistanda we beýleki merkezi Aziýa ýurtlarynda neşekeşleriň sanynyň artmagyna Awganystanda neşe maddalarynyň ummasy meşwerde öndürilmegi sebäp bolýar. Neşe maddalary Awganystanyň kaçak ýollary arkaly merkezi Aziýa ýurtlaryna geçirilýär. Şonuň üçin merkezi Aziýa ýurtlarynda şo sanda Täjikistanda neşe maddalaryny arzan bahadan tapmak mümkin. Ýöne xalqara Kyzyl Haç guramasynyň we Kyzyl Ýarmay jemgyýetiniň tagallasy bilen Täjikistanda neşekeşlige garşy guruş alınıp barlyar. Bu federasiýanyň kömegi bilen Täjikistanda 6 merkez döredildi. Merkezlerde neşekeşler ýürite derman arkaly bejerilýär. Neşekeşlige garşy guruş boýunça ýürite derman netije beripdir. Bu neşekeşler mugut bejerilýär. Şaýmerden Olum Radio Kabuldan Adatlyk Radiosu.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
iqtisadi,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça günnelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň.
Hormatly dinleyijiler, saatly hareket meden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışarsyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirersiz.